जय श्री राधे। Šį įrašą noriu paskirti žaidimui, kada Krišna gopių drabužius vogė. Apie jį kalbėjo mokytojas ir įdomių visokių detalių paminėjo. Ir taip pat aš uždavinėjau įvairių klausimų, kurie, manau, ir būtų klausytojams irgi įdomus. Ir gavau atsakymus, tai vat noriu visą tą informaciją pasidalinti. Na, visų pirma, mes žinom, kad tą žaidimą jis aprašytas Šrimad Bhagavatam 10 giesmėje. Šila Prabhupada irgi aprašo Krišna aukščiausias dievo asmo knygoje, kada Krišna, būdamas 9 metų, taip, kaip sakyt, užlipo į Kadambos medį ir pavogė gopių drabužius paslapčia anksti ryte. Tai prasideda istorija tuo, kad šiaip visos istorijos nepasakosiu, bet tam tikras detalės ir esmė. Istoriją jau visą galima pasiskaityti Prabhupadas knygoje minėtai. Reiškia, gopės jos jau iš praeitų gyvenimų norėjo gauti, nu, norėjo praktikuoti meilės ryšius su Krišna, santokinis ryšius su Krišna. Ir nesvarbu, kad gopės buvo išminčiai ir turėjo vyro kūną, bet jos tie išminčiai, nu, kadangi yra sielos, taip, o siela neturi nieko bendro su vyrišku kūnu ar su moterišku kūnu. Pas juos vat užgimė vat toksai troškimas iš širdies, nes matomai jų amžinas ryšys, jie taip yra sukurti, ir jų amžinas ryšys su Radha ir Krishna yra va būtent toks, su kurieju yra santokinis santykis. Čia labai labai įdomu teologinė prasme, kad su Dievu galima turėti absoliučiai kokį nori santykį. Netgi yra konkurencinis santykis, toksai virya rasa, kovingas santykis, kada Bhishma tokį turėjo, kada išgyvenamas džiaugsmas varžantis su Dievu, kovojant su Dievu. Nu, nori draugiško santykio, kad Dievas tavo draugelis yra. Nori, kad tavo sūnus yra. Nori, kad jisai tavo valdovas, šeimininkas, dasi rasa yra. Nenori jokio santykio, nori tik per atstumą įstebėt, klausyt, žiūrėt, šanta rasa, neutrali rasa. Neutralus santykis yra. Nu, ir aišku, santokinis, jeigu tu nori, kad jis būtų tavo vyras. Taip, jis irgi yra. Ir visi šitie dvasinio pasaulio santykiai su Krišna, jie pasireiškia ir materialiam pasauliu, tik čia Krišnos nėra, mes užimam Krišnos šią padėtį. Mes ieškom draugo vietai Krišnos, kitos mirtingos būtybės. Mes ieškom vyro, taip, kito negu Dievas, bet ne kažkokio mirtingo vyro su trūkumais. Mes ieškome sūnaus. Bet mes gauname mirtingą sūnų, kažkas tai pakeičia Krišną, ateina mirtingas, paprasta gyva būtybė sąlygota. Ir visose tose santykiuose materiam pasaulyje nėra išgyvenama pilnai džiaugsmo. Dėl to, kad vietoj Krišnos atsistoja paprasta būtybė, sąlygota, ribota su savo ydom, su savo nuodėmėm, su savo trūkumais. Ir jinai negali duoti to, ko siela iš prigimties nori. Tada atsiranda nepateisinti lūkesčiai, tada atsiranda nuoskaudos ir daug visų kitų dalykų, psichologija, visa mokslas, kaip tos santykis sutaisyti, supranti, ir išgauti tai, ko realiai gali išgauti tik iš Krišnos. Čia yra įdomus dalykas. Dėl to nėra tokių taisyklių, kurios tau padės sutvarkyti santykius taip, kad tu iš savo sūnaus, iš savo draugo, iš savo šeimininko, boso, vadovo ar iš savo sutuoktinio mylimojo gautum tai, ką tu gausi iš Krišnos. Tai nėra tokios psichologijos, nėra tokių patarimų ir įsakyta. Reikia tą suprasti, kad nu, yra ribos, kiek tu gali prašyti iš kito žmogaus to malonumo, taip, kad tave patenkintų, nes tas žmogus yra ribotas, jisai yra nėra tyra sąmonė, yra daug pavydo, godumo, pykčio, baimių ir išskaičiavimo ir nejautrumo ir kitų daug savybių pas mus visus yra ir mes negalim duoti nei vieną procentą tiek, kiek gali duoti Krišna. Bet tam, kad būtų ramesnis protas, žmogus turi turėti tos santykius, bet jie neturi tapti jo pagrindiniu laimės šaltiniu. Jeigu jie tampa pagrindiniu laimės šaltiniu, atsiras priekaištai. Nes akivaizdu, kad jie negalės duoti tiek laimės, kiek tau reikės. Bet dažniausiai jie tampa pagrindiniu laimės šaltiniu. Ir iš Krišnos, kaip sakyt, dadedama laimės tiek, kiek jie jau neduoda. Bet tai irgi yra gerai. Tai va tie išminčiai norėjo, va jiem užgimė natūraliai širdyje noras turėti Krišną kaip savo vyrą. Tai išgyvent santuokinį ryšį, nes jie jautė savo širdyje, kad jų dvasinė forma yra moteriška. Ir tai labai madurija rasa, labai aukštas ryšys, ir jis nieko bendro neturi su vyro moters santykiais materiam pasaulyje, ten nėra nei krislelio geismo. Ten yra vien noras duoti, tarnauti betarpiškai, taip kaip, sakykime, vyras ir žmona betarpiškai bendrauja ir stengiasi tarnauti, tas pats tik tais išimk egoizmą ir geismą. Tai va, ir tie išminčiai, mes kalbėjom, kokias atlikinėjo askezės, kai kurie išminčiai, apie kuriuos nešnekėjom, tai buvo meditavo Ramos laikais, Satyugai, Dantakaranijos miške, jie pamatė Ramą ir pas juos užgimė noras turėti va tokius santykius kaip Sita su Rama. Jie paprašė palaiminimo, Rama davė jiems palaiminimą. Jie meditavo ir vat jie, kai atėjo Kali Juga, įsivaizduokit, kiek metų praėjo, taip jie gimė kaip gopės. Ir daugelis kitų išminčių. Na ir jie, pas juos tas, kai jie gimė kaip gopės, kas atsitiko, tas noras turėti tokį santykį su Dievu, jisai liko, jis niekur nedingo. Čia vėl kita tema, kad kai mes ateinam į žemę, mes atsinešam tas samskaras, patirtis, patyrimus emocinius. Ir tai, kad mes, pavyzdžiui, atėjome į vaišnavizmo kelią ir mes norim su Krišna kažkokių santykių, be jokios abejonės rodo, kad praeitie mes kultivavom santykius su Krišna ir su Radharani. Kitu atveju mums nekiltų absoliučiai noras. Ir mes iš vis nesidomėtume, kas ta Rada ir Krišna yra, ir į tą Indiją net nežiūrėtume į tą pusę, nu. Ir neskaitytume nei tų knygų, nieko. At kaip matom, daugelis žmonių mieste, tu pasiūli knygą, papasako kažką, jie nu, net į tą pusę nenori žiūrėti. Tai, kad mes norim jau su Krišna ir su Radharani megzti santykį, tai rodo, kad jis buvo megztas. Ir taip kaip vat, pas mus prabūda, taip ir pas tos išminčius prabūdo, jo labiau, kad jie jau gimė tiesioginiai Krišnos lyloje. Jie gimė toje vietoje žemėje, kur Krišna tiesiogiai su visa savo palyda iš dvasinio pasaulio atėjęs, su Giriradžiu, su Jamuna, su piemenukais, tėvais ir gopėm, su visa, kaip pasakyti, augmenija, su visom šventom vietom, taigi visos šventos vietos, Kusumsarovara, Manasiganga, Rada Kunda, Šema Kunda, Man, Sarovara ir daugelis kitų visų ežerų ir upių nužengė iš dvasinio pasaulio. Jie gimsta tiesiogiai lilai, kadangi jie jau buvo pasiekę tobulumą, jie pasiekė premą. Kadangi jie buvo švarūs, tyri ir jiem reikėjo toliau progresuoti savo santykyje jau gyvai, jie gimsta gopėmis. Ir ką tos gopės norėjo, jos pamatė Krišną ir jos, kadangi jau tai buvo Krišna nebe širdy, o tiesiogiai matė Krišną kasdieną, pas jom atsibudo, kaip pasakyti, išsiskleidė ta didelė emocija, ta prema, ta meilė, kurią jie kultivavo, iškultivavo ir, kaip sakyti, dėka savo praktikos ir malonės jie ją gavo praeitįje. jinai pilnai išsiskleidė ir iki tokio lygio, kad jom vienom buvo 9, kitom 10, kitom 11, 12, 13, 14 metų, nesvarbu, jos norėjo Krišnos kaip savo vyro, nors Krišnai buvo 9 metai. Ir aš irgi užklausiau to klausimo, tai kaip gali vyresnės merginos norėti 9 metų berniuko kaip savo vyro. Tai Guru ir atsakė, kad Krišna 9 metų tai nėra toks kaip mes 9 metų. Taip, tai Krišna 9 metų buvo ir ūgis kitas, ir sudėjimas kitas, ir charakteris, ir asmenybė, galų gale tai yra pats Dievo asmuo, jame yra visos vyriškos, moteriškos savybės, viskas. Ir čia dailininkai visai vaizduoja, bet kaip iš tikrųjų tas Krišna 9 metų atrodė, tai čia, jeigu matei, tai matei, nematai, tai nematai. Tai va, jos panorėjo ir jos, nu, kultūroje buvo žinoma vediniai, kad yra tokia vrata, tokia askezė, kuri atliekama Katjajani devi yra yoga maja, taip, yra viešpatės vidinė energija. Ir jai atliekė askezę, kad gauti vyrą, gerą vyrą. Reiškia, ir jos žinojo tą, kad tai yra tokia askezė ir magos mėnesių, tai čia turbūt lapkritis gruodis ar gruodis sausis, žodžiu, jos pradėjo atlikinėti tą askezę. Askezė susidėjo iš to, kad, žodžiu, buvo šaltasis mėnuo, pats šalčiausias mėnuo. Askezė susidėjo iš to, kad jos valgė tik vieną kartą visą mėnesį, valgė vieną kartą per dieną. Ir valgė tik tais vienu metu išvirtus ryžiai, papajos, bananai, dar ten gali eit bulvės. Viskas. Nežinau, ar tuo metu buvo tos bulvės, gal buvo, gal nebuvo. Bet žodžiu, vat yra tik šie produktai ir jokių kitų prieskonių, tik druska, pipirai. Ir vieną kartą per dieną ir tik virta. Nu, čia yra, kas šventyklai dabar per kartiką laikosi tokios askezės. Nu, tai nėra lengva ir man asmeniškai šiandien metais mane irgi vaitino va tokiu maistu, kur ėjo ryžiai, papaja, žalias bananas, ten gali dar eit moliūgas ir šita, ne, moliūgas neina, ryžiai, bananas žalias, yra žali bananai, tai yra skirti virimui, man yra žiauriai neskanus, bananai, papajos ir bulvės. Va tokį mišinį išverdę, nu ką žinau, ten skonis tai jau vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, bet antrą savaitę valgant man virsiai vimdyt pradėjo, stumt lauk pradėjo, tai aš anais metais nutraukiau tą askezę ir pradėjau gamintis viską. Nes per kartį, kad ten yra žalia lapiai neleidžiami, ten tokie kaip pavyzdžiui pomidorų nenaudoja, taip pat mango nenaudoja, visokių kopūstų nenaudoja ir taip toliau. Bet aš sakau, aš naudosiu viską, man jau ir jau būt šitoj, jau aplamai būt radakundui jau yra askezė, o čia dar dadėt, sakau, aš negaliu. Ir pradėjau viską gaminti. Bet yra kas laikosi tokios askezės ir tai nėra lengva, aš žinau iš savo patirties, nes aš bandžiau irgi, nors tai buvo ne vieną kartą per dieną valgyta, 3 kartus valgai ir 2 kartus va tą patį, tai nu, tai žodžiu, jos valgė vieną kartą per dieną ir jom buvo tiek metų, jos buvo paauglės ir jau galėjo tokią askezę laikyti. Ir eidavo ryte maudytis į šaltą jamuną, tai tuo metu jamuna galėtų būti ir 5 laipsnių anksti ryte, ir 7 ir 8 labai labai šalta. Ir jos su rankom susikibusios brisdavo į jamuną. Ir tai nebuvo 8 gopės ar 10 ar 20, tai buvo 1000 gopių. Iš tikrųjų. Labai daug. Ir tarp tų gopių buvo ir Radharani. Tai va, aš ir paklausiu kitą klausimą. Sakau, tai kaip šventraščiai rašo, kad Vrindavanas yra pastoviai kaip pavasaris, žinai, kaip ankstyvas pavasaris. Tai nei per karštą, nei per šaltas oras. Jeigu ir atsakė, kad tai, bet dėl lylos, kad žaidimas įvyktų, vat, kad gopėm, vat, būtent tokiu metu jos maudytųsi ir tai, kad būtų vėsų jom, tai Vrindavanas kaip mistinė vieta, jinai padaro temperatūrą, kokią reikia, kad žaidimas įvyktų. Bet kas įdomiausia, tos gopės jos rašo, kad maudydavosi ir iš vis nejausdavo šalčio. Klausimas, kaip įmanoma. Nes daugelis guopių turėjo materialius kūnus. Ne visos, bet buvo tokių, kurie turėjo materialius kūnus. Ir komentatoriai atsako, kad gopės, kai jos maudydavosi, jos dainuodavo Krišnos vardus arba kalbėdavo apie Krišną, kadangi jos jau tiesiogiai su juo turėdavo kontaktą, matydavo. Ir jos tiek panirdavo į Krišną, kad hai, pokalbis apie Krišną, kad jos nebejausdavo šalčio. Ir būdavo, kad jos prabūdavo vandenyje 5 valandas. Nepajausdavo, kaip laikas prabėga. Tai įsivaizduokit, va čia ir pradeda atsiskleidinėtas jų lygis. Vat pabandyk įbristi į Jamuną 5 valandom žiemą. Nu, tai tiesiog peršalsi. Bet jos su didžiausiu malonumu, nes kai yra tokios aukšti meilės lygiai, jos tiesiog atitrūksta nuo kūno. Atitrūksta žmogus. Ir guru davė tokį pavyzdį, sako, dabar ateina šaltesnis metas, tai mes iš karto boilerius jungiam, čia karštas vandenukas, čia kažkur pašalam, tai ir tas blogai, ir tas blogai, ta sąmonė yra pilnai kūniška. Bet pas ją sąmonė buvo labai stipriai, visiškai atitraukta nuo kūno, ir tai rodo, kad tie, kas panyra rimtai labai Krišnos sąmonė, tai jie gali toleruoti ir karštį, ir šaltį, vat kaip būdavo vaišnavoj, senovės vaišnavoj, taigi vasarą nebūdavo kondicionierių, bet temperatūra tai būdavo tokia pati. Nu, kažkaip tai galėdavo sutoleruoti, ar žiemą, vat su kokiais laužiukais, su visokiais katiliukais, moliniais pasišildydavo ir viskas, net gūrų laikais jie dar šildydavosi su iš molio tokiais, ar iš molio, ar iš metalo toks katiliukas, su jame sudėtos žaryjos, nu va, tiek kiek turi, tiek kiek pašildo, tau pašildo kambariukį. Nu, pirmą, kol nugaruoja visi, nu, šitie dūmai nueina, kol tada jos kaista to žaryjos, jis turėdavo paruošt babadžiam, tokius katiliukus visiems sunešiodavo. O ta žaryja sukaupdavo nuo maisto gaminimo. Kai maistą gaminant, kai sudegdavo medieną iki tokių gabalų, tai jos atidėdavo į šoną ir tuo tos gabalus naudodavo žiemą. Čia buvo tokia gūrų tarnyba, turėjo, jis buvo pats jauniausias ašame, jam buvo 10 metų, kai atėjo gyventi vienuolyną. Savo noru paliko šeimą, tėvus. Va, tai senoviai taip ir toleruodavo, nes buvo labai gilus panirimas, nes kai yra panirimas į badžiną, tavo sąmonė atsitraukia nuo kūno, tu tave mažiau nervina tas kūnas, jeigu jame yra kažkokie nepatogumai. Va, tai gopės jos toleravo tą šaltį, jos realiai net nejuto, nes jos tiek buvo panirusios į pokalbius, viena pasakydavo, Krišna tokią savybę turi, kitą sakydavo, taip, taip, aš mačiau, jisai toks ir toks, jo šypsena labai graži, bet ir jo kokios akis, taip, jo tokios akis, ir jos kalbėdavos, nu, kaip sakyt, sankirtana. Ir vieną kartą, ir kadangi jos tą askezę atlikinėjo, ir Krišna nutarė jau tą troškimą jų išpildyti, ir vieną dieną jis atėjo į sliūkino. Užsliūkino ant to medžio prie tos vietos, kur jos maudėsi tyliai ir pasėmė visus drabužius. Nežinau, gal ten buvo 1000, gal buvo mažiau, bet tikrai buvo gopi ne 10 ir ne 20. Na ir tada, aišku, gopės jis pasakė, dabar ateikit pas mane vieną po kitos, žinai, ir o gopės buvo įbridusios, žodžiu neranda, įbridusios iki kaklo. Tai jos labai supyko, kad čia, žinai, jau, nu, dabar jom reikia nuogom, ir jos nežinojo, jos nuogos maudėsi. Nežinojo šitų taisyklių, nuogam negalima maudytis, bet jos to nežinojo. Ir Krišna sako, va, jūs nuogos maudotės, jūs įžeidžiat Jamuną, įžeidžiat Varuną Devą. Tai va tokia bus nuobauda, jums turite išlipti ir pasimti dabar drabužius iš medžio. Tai reiškia parodyti savo nuogą kūną, apnuogint kūną. Ir va šitoj vietoj tie, kas nesupranta teologijos, jie priekaištauja ir kritikuoja Krišną, kad čia jau yra ištvirkavimas, o Dievas pats mokina ištvirkau, čia geismą apraiškus, taip toliau. Bet iš tikrųjų tai, kaip Ačarijos rašo, kad net jeigu paimti ir iš pasaulietinės pusės 9 metų berniukui tokių minčių nėra, pirmiausia. O iš kitos pusės Krišna ir taip priklauso visos moteris. Tai jisai nesvieti moteriauja, jam taip pat taip visos priklauso. Čia kaip pats vienas šventasis atsakė, kai jam priekaištavo, kad Krišna, vat, tas, kaip pasakyt, su kitų vyrų gopiam, vat, žmonom ten šoko šokius. Sako, taip pat taip jam viskas priklauso, jisai nieko nevagia, nes taip jam priklauso. Ir kitas dalykas, pas Krišnos sąmonė yra visiškai tyra ir jis neturi jokių geismų suteptų minčių, jam nebuvo jokio reikalo gėrėtis, nutenkintis gopių kūnais, ta prasme, geismą išgyventi. Jisai tiesiog norėjo duoti gopių malonę ir parodyti, kad jisai priima jas į žmonas. Dabar tas žaidimas turi labai gilią prasmę, nes tam, kad ateit pas Krišną, užlipti tą medį pas Krišną, reikės visus drabužius nusimti. Tie drabužiai iš tikrųjų simbolizuoja vienas iš aiškinimų, tai yra prisirišimus. O tie prisirišimai prie daug ko, mes esame apie tai labai daug kalbėję. Pirmoji eilė prisirišimai prie šeimos narių. Ir gopiam, pavyzdžiui, tėvai neleido atlikinėti tos askezės, neleido užsimtais dalykais, bet jos neklausė ir jos eidavo, pabėgdavo iš namų. Nu, jos nepaisė. Lygiai taip pat, kaip po to gopiam ir neleido vyrai eiti raso šokį, bet jos ėjo. Ir nors buvo, kaip pasakyti, tokia tradicija, kad jeigu tu išeini naktį kažkur pas kažką, tai tu gali jau ir nebegrįžti, jau svetimoti, svetivyriavimas, kaip sakyti. Nors ten yra sakoma, kad kaip pasakyta, tie vyrai tai buvo tik tais toksai Krišnos sukurti ir tos gopės realiai tikrosios gopės su jais sąlyčio praktiškai neturėjo. Nu, bet čia kita tema, esmė tame, kad gopės turėjo nutraukti, įveikti šeiminius ryšius, prieštaravimus, visas socialinės normas, taisyklės, visa kita tam, kad pas Krišną užlipti. Ir komentaras yra toks, jeigu tau šeimos nariai ir giminaičiai trukdo realiai eiti pas Krišną, trukdo užsimti praktiką, kritikuoja, žemina, arba draudžia, jeigu tu juos palieki, tai nebus įžeidimas, taip kaip gopės paliko šeimos narius, tai nebuvo įžeidimas, nes tai buvo padaryta dėl aukščiausio vyro, dėl Krišnos, taip. O tokiu atveju tai nėra įžeidimas. Kitais atvejais tai jau yra įžeidimas, reikia laikytis socialinių normų, bet kai tau neleidžia praktikuoti religijos ir taip toliau, tu turi pilną teisę nuo tų žmonių atsiribot arba kad ir ultimatumą pastatyti, bet žodžiu, sulauži tas socialinės normas. Tai kopė sulauži savo street dharma, tai yra savo moterišką dharma, nepakluso tėvam, nepakluso vyram vėliau. Ir jos ėjo pas Krišną. Ir čia yra aukščiausias atsidavimas, nes šitą dalyką labai retas, kuris pasiekė. Taip, labai retai, kas atsižada. Pavyzdžiui, priima sanjas ar priima babadži viešą ir pasišvenčia pilnai Dievui. Labai labai retai, nes tai yra labai sunku. Nu, šeimos ryšiai yra labai labai sunkus. Sunkus reikalas. Ir va tie va drabužių nusiėmimas tai yra buvo simbolizuoja, tai yra prisirišimo. Nuo tų kiautų, lukštų, tų prisirišimo atmetimas. Tai stipriausi prisirišimai yra prie šeimos, taip pat prisirišimai prie savo statuso, prie reputacijos, prie šlovės, ką apie kiti tave apie mąstys, prie turto, prie priešingos lyties ir taip toliau, ir taip toliau. Daug labai tų prisirišimų yra. Ir gopės visus absoliučiai juos atmetė. Kodėl? Dėl to, kad jos jau praeitam gyvenime buvo iš to išsivadavusios. Taip tu paprastai nepadarysi. Kažkas tai sugeba, pavyzdžiui, šiam gyvenime ten po 10-20 metų praktikos išsižadėti, dažniausiai rodo, kad jisai jau praeityje buvo tą padaręs. Va, ir tas žaidimas labai yra gražus. O tas apsinuoginimas ir ėjimas pas Krišną nuogu, be prisirišimo taip pat galima ir sakyti, be drovumo reikia eiti pas Dievą, nereikia bijot, nereikia dangstyti savęs, taip pat reikia eiti atviram, trečia prasmė, nieko nepridenginėti, nieko neslėpti, taip kaip yra, taip ir parodyti su atvira širdim. Prieš Dievą nereikia veidmainiauti, nereikia nuo jo slėpti savo ydų, nereikia meluoti sau ir viešpačiui. Nu, tada tu galėsi ateiti pas jį, nes va tas va dažnai melavimas, sau melavimas Dievui, veidmainiavimas, jisai labai yra didelė kliūtis einant pas Radą Krišną. Nu, tai pirmiausia dvasiniam kely reikia Reikia būti atviram prieš save ir atviram prieš Dievą. Ir viską įvardinti savais vardais, net jeigu ir aplinkiniai nesupras, ar ten pasmerks, ar juoksis, ar dar kažkaip gėdins, niekada neturi būti gėda būti savimi. Jeigu yra taip, tai pasakai, vat man yra taip. Nu, tu, aš žmogus sako, vat aš kartais pavalgau mėsos, arba aš, vat man reikia reguliarių seksualinių santykių, arba man vat reikia supranti žolę parūkyti, arba man reikia alaus išgerti, ar man reikia ten prabangios mašinos ar prabangaus namo, kurio iš tikrųjų nereikia žmogui, nu, bet jau ten super. Ir jisai Krišnai tampa patrauklus dėl to, kad jisai nemeluoja nei sau, nei Krišnai. Krišnai tai gali pasakyti, gali aplinkiniam pasakyti, jeigu jo klaus. Jis turi būti toks, koks yra, nesvarbu, ar į aplinkinį kaip jį reaguos. Nes toks, koks yra, pavyzdžiui, gyvūnai, nu, jie turi savo gyvuliškus poreikius, kurie yra tiesiog kartais pasibjaurėtini, bet jie yra tokie, kokie yra, ir tu, nu, negali jų teisti, jie tiesiog, nu, jie yra tokie, kokie yra, nu. Tai žmogus ne gyvūnas, jis aišku, jo pareiga yra tobulėti. Jis gali pasakyti, aš toks esu, bet jis turėtų keistis. Bet tol, kol pasikeis praeis laiko, šią momentu jis yra toks, vat, koks yra. Tai va tas vat, drabužiai gali būti irgi toksai savęs lėpimas, netvirumas prieš Dievą, netvirumas prieš save, dėl to, kad galbūt tave atmes, bei kad tave viešpas atmes, įsižeis ar ten gėda. Tas pats gali būti ir prieš dvasinį mokytoją. Juk mokiniai ne visą laiką atveria visą savo ydas ir problemas, gali būti gėda ir taip toliau. Ir aišku, nereikia imituoti, tai negali ten visko imti ir atverti, jeigu tau tai nenatūralu. Bet jeigu tu nori ateit pas dievulį, tai reikės vis tiek atsivert pilnai ir savo maldose tiesiai išsakyti viską. Kaip yra. Juk Krišna pats tos troškimus ir sukūręs yra, jam iš viso neturėt problemų išgirsti tos dalykus, jisai sukūrė ir geismą, ir pyktį, ir pavydą, ir visą kitą, ir visą spektrą troškimų, kurie kyla iš šitų jausmų. Taip kad jeigu žmogus sakys, aš noriu kažką tai pritrankyti, primušti, arba ten aš noriu svetimoteriauti, svetivyriauti, ten geismo jo apraiškos, ne, ar pykčio apraiškos, ar dar kažkokio, tai Krišnai čia nenaujiena, jis jau kaip sakyti, čia visa ta milijardų metų senumo, čia visi su tom problemu. Tai va, tai apie tai irgi galima pagalvoti dvasiniam gyvenime. Neveidmainiauti, neapgautinėti savęs, neapgautinėti kitų. Vat čia yra dažna problema ir jinai neleidžia tobulėti. Būna žmogus vaidina, kad jam reikia tos praktikos, nors ir serialiai pritempinėja, jam tos praktikos nereikia. Aš, pavyzdžiui, savęs nekartą klausiu, ar man reikia tos radakundos. Ar man reikia čia gyventi tiekmė. Viską išsiklausinėjai, nes tu supranti, kad tu prieš Dievą turi būti sąžiningas ir prieš save ir nevaidint. Kaip aš, pavyzdžiui, per kartiką šią nedaviau jokio įžado, nes vienintelis turbūt mano buvo įžadas tiesiog išbūti radakundui. Nes kol yra čia ta šventykla, šalia su baisiais garsais, o aš garsinu, kai tu gyveni kaime, gamtoj, nu tu visai prie kito lygio priprant, tu atvažiuoji šitokį, atvirai pasakius, nu triukšmą, tai nu, tiesiog pradeda jau kankint. Ir jeigu tu praktikuoji giliau, kažkokią meditaciją, daugiau kartoji, nu tai yra tiesiog jau piktis kyla, kad tau trukdo atvažiavus medituoti. Tai mano buvo tikslas išbūt, nu, kiek čia liko dar tos 5 dienos, iki kartikos, aišku, išbūsiu. Jaučiasi, kad malonė jau eina už tai, kad vat, iškentėjau ir kitais metais jau ko gero bus to garso mažiau, nes ko gero gal ir kitoj patalpoj būsiu, bet reiškia, aš savo labai dažnai klausdau, žinai, ar tau reikia to, ar tu nori, žinai. Tai jeigu, sakykim, tiek pat reikėtų garso kentėti, sakykim, kitais metais, tai tikrai radakundai nepraleisčiau. Važiuočiau kažkur į Himalajus ar kur ramiai galima medituoti, aukojant tą šventą vietą. Nes geriau būti mažiau šventoj vietoj, bet su ramiu protu, negu labai šventoj vietoj ir pastoviai kankintis. Ne? Tai irgi sąžiningai. Aš ne tą mokytoją pasakiau, žinai, sakau, tai bus, sakau, aš negalėsiu tiesiog. Ir Nors tu gali gauti kažką pralaimėtą, ne, bet tu vis tiek laimi save, tu vis tiek esi tada laimingas ir patenkintas. O jeigu tu pritempinėjai dirbtinai ten, dėl to, kad kažkas nori, ar dėl to, kad šventraščiuose parašyta, bet tai nėra kol kas tavo lygis, tu gerai nesijauti, tai tu nebūsi laimingas ir prisidarysi žaidimų ir būna bakti ir praktika metą ir kas tik neatsitinka. Dėl to, jeigu, pavyzdžiui, visi, kad ir su šventoje vietoje, jeigu visi važiuoja tą šventą vietą, nereiškia, kad ir tu turi važiuoti. Tu savęs paklausi, ar man jos reikia, ar aš iš tikrųjų jos noriu. Visiems reikia gūrų, kalba visi, kad gūrų reikia, bet paklausi savęs, ar man reikia gūrų. Gal tau jo nereikia visai, tai kam tau to gūrų? Visi bando kartuot mantras, tai Šegari Krišna daug. Tai tu paklausi, ar tikrai man tos mantros tiek reikia. Gerai, visi 16 kartus, aš kartuosiu 4. Visi laikysis, principu, aš laikysis 2, nes aš dabar tokiam lygiai. Atvirai, ir Krišnai tai patinka. Ir tai bus žymiai geriau, negu save laužyti ir vaidinti prieš save, prieš kitus. Būna bendruomenėje, nori pavaidinti, kad pripažinimą gauti, aplodismentus, įvertinimą ten, statusą kažkokį gaut, dar kažką gaut. Būna iniciacijų prisijama, va, aš dabar inicijuotas, tai va, aš irgi statusą turiu bendruomeniai. Visokių variantų. Tai taip pas Dievą neteis. Vis Dievą reikia eiti sąžiningai, geriau savo lygyje, ir Krišnai bus taip patraukliau, negu visokiais drabužiais prisidengus savo veidą, ne? Ir vaidinant kažką, kas tu nesi. Tai va, šita lila, apie tai galima pamastyti.